chiedi libertà. Lo sai, non sono io a incatenarti qua. Il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda verità, e fa l'amore anche l'anima. Ma tu chi sei?
Πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη για μια τελευταία ερώτηση. Κύριε Βουλευτά, κύριε Ζαχαριάδη, θα ήθελα το σχόλιο σας για τις διώξεις που ασκήθηκαν από τον Άριο Πάγο κατά των δημοσιογράφων Βαξεβάνη και Παπαδάκου.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Ενώ σε όλο τον κόσμο η υπόθεση Νοβάρτης θεωρείται ένα διεθνές σκάνδαλο για το οποίο έχουν οι δημόσιοι τομείς, το δημόσιο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάρει 300 εκατομμύρια αποζημίωση για την υπόθεση Νοβάρτης Ελλάς στην Ελλάδα, αντί να πέσει φως σε αυτούς οι οποίοι είχαν σχέση με αυτό το σκάνδαλο για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πήρανε αυτή την αποζημίωση που σας είπα προηγουμένως, κυνηγιόνται οι δημοσιογράφοι οι οποίοι συνέβαλαν με τον τρόπο με τον οποίο αυτοί εκτιμούν ότι γίνεται η δημοσιογραφία και ονομάζουν την δημοσιογραφία τους ερευνητική, στην ανακάλυψη αυτού και στη διερεύνηση αυτού του σκανδάλου. Νομίζω ότι είναι θέμα δημοκρατίας, νομίζω ότι είναι θέμα ελευθερίας του τύπου, νομίζω ότι η χώρα στιγματίζεται και κυλιδώνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κρίμα.
Πάντως δεν κατηγορούνται για την υπόθεση Νοβάρτης, κατηγορούνται για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου.
Η υπόθεση Παπαγγελόπουλου σε σχέση με τι?
Σε σχέση με την Νοβάρτης και το... Και από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, γίνεται λόγος για σκευωρία από, ναι, από την κυβερνητική πλευρά.
Επειδή έχετε δίκιο, καταλαβαίνουμε όλοι, κύριε Χατζηνικολάου, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Η διαφορά και η διαπλοκή στην Ελλάδα είναι προστατευόμενο είδος. Αυτοί οι οποίοι μάχονται και κυνηγούν αυτήν την κατάσταση, κάποιοι από αυτούς διώκονται. Είμαστε η μόνη χώρα που ονομάζεται αυτή η υπόθεση σκευωρία και όχι σκάνδαλο. Νομίζω ότι αυτή η αντιδημοκρατική μεθόδευση έχει πολύ κοντά ποδάρια. Ο κόσμος καταλαβαίνει ακριβώς τι επιχειρείται και πραγματικά υπάρχει μία στήριξη και στα πρόσωπα και στην προσπάθεια που έχουν κάνει πανευρωπαϊκά από προοδευτικούς, φιλελεύθερους, δημοκράτες, δημοσιογράφους και πολιτικούς.
Μάλιστα.
Πρέπει η έρευνα και η δημοκρατία να λειτουργεί ακυδεμόνευτα και με τον τρόπο που για τον εαυτό της προσανατολίζεται και προσδιορίζει την έβρεση της αλήθειας και της είδησης. Εσείς ο ίδιος το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα.
Ευχαριστώ, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα σας.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο στη συνέχεια για την συνέντευξη με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. There ain't no gold in this river that I've been.
kind of thing for us being 16. And I do everything.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηγολάου, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλή χρονιά.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτή τη δήλωση Ροζάκη που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση περί 10 και 12 μιλίων.
Νομίζω έχει βγει και σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή των παγίων ελληνικών θέσεων. Το δικαίωμα της Ελλάδος επέκταση των μιλίων από 6-12 είναι κυριαρχικό δικό μας δικαίωμα για να το ασκήσουμε όταν εμείς κρίνουμε.
Τώρα, έρχομαι σε ένα δεύτερο θέμα της επικαιρότητας, για το οποίο έχει σηκωθεί έντονη σκόνη, τις διώξεις κατά των δημοσιογράφων Γιάννας Παπαδάκου και Κώστα Βαξεβάνη. Κατηγορείται η κυβέρνηση ότι βρίσκεται εκείνη πίσω από τις διώξεις αυτές και ότι τιμωρεί την ερευνητική δημοσιογραφία και την κριτική που τις έχουν ασκήσει οι δημοσιογράφοι.
Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Καταλαβαίνετε ότι έχω γνώμη για αυτήν την υπόθεση, καθώς η κατηγορία κατά των δύο αυτών που προαναφέρατε είναι για την σκευωρία στην υπόθεση Νοβάρτης. Και όπως καταλαβαίνετε, εφόσον αυτή η σκευωρία αποδειχθεί δικαστικά και έχει υπάρξει, ήμουν ένας από τους στόχους, ίσως και ο κεντρικός. Όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει υπάρξει μία κλήση σε απολογία κάποιων ανθρώπων. Εγώ δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτή τη διαδικασία, διότι, κατά τη γνώμη μου, το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους τους ανθρώπους, προφανώς για την κυρία Παπαδάκη και τον κύριο Βαξεβάνη. Δεν θέλω σε
αυτό
καμία
είναι άλλο περίπτωση. Θέμα. Αυτοί μιλούν για κατευθυνόμενη από την κυβέρνηση δίωξη.
Όταν κάποιος είναι κατηγορούμενος μπορεί να λέει ό,τι νομίζει. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω προς αυτούς αυτά που κάνουν αυτοί προς εμένα. Οι κατηγορούμενοι μπορεί να λένε ό,τι νομίζουν για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Εγώ και ως πολίτης, αλλά πολλό μάλλον ως υπουργός, δεν έχω δικαίωμα να εμπλακώ στην υπόθεση. Θα κρίνει η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Μπορώ όμως να κρίνω πολιτικά τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα, διότι εδώ έχουμε το εξής πρωτοφανές.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε άρθρο του στο ντοκουμέντο χθες είπε ότι οι διώξεις κατά Βαξεβάνη είναι η αρχή του τέλους της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Είναι κατά τη γνώμη μου απόλυτος πρωτοφανές ο κύριος Τσίπρας, αφήστε τι λέει ο κύριος Βαξεβάνης, ο Βαξεβάνης είναι κατηγορούμενος τώρα, μπορεί να λέει ότι θέλει. Ο κύριος Τσίπρας να λέει ευθέως ότι μία ανωτάτη δικαστικός, η οποία μάλιστα κρίθηκε και προήχθη επί ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή κρίθηκε ότι ευόρκος τελεί τα καθήκοντά της, και η οποία διακληρώσεως πήρε ένα ρόλο ανακριτού στο ειδικό δικαστήριο, ότι αυτή η κυρία δρά κατ' εντολήν του Πρωθυπουργού εμού ή οποιοδήποτε άλλου για να καλέσει απολογία τον κύριο Βαξεβάνη και την κυρία Παπαδάκου. Αυτό το να το λέω Βαξεβάνης και Παπαδάκου, παραλαμβάνω, στα πλαίσια του ότι είναι κατηγορούμενοι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, αλλά ο κύριος Τσίπρας ως αρχηγός αντιπολιτεύσης να λέει ότι ο Άριος Πάγος ελέγχεται κατά αυτόν τον τρόπο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με συγχωρείτε, αυτό με ξεπερνά.
Έρχομαι τώρα στην οικονομία και έρχομαι κυρίως στο μέτωπο της ακρίβειας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο αυτό, γιατί ακούμε ότι ήδη σας έχουν προειδοποιήσει οι άνθρωποι του εμπορικού κόσμου της χώρας ότι έρχεται τσουνάμι ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και αν έχετε τρόπους αντιμετώπισης του θέματος, πέραν της όποιας αύξησης δοθεί στον κατώτατο μισθό, που όμως, από ό,τι ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό την Πέμπτη, θα είναι από την 1η Μαΐου, δεν θα είναι από τώρα.
Λοιπόν, καταρχάς, το 2021 έκλεισε με την Ελλάδα να είναι από τις τελευταίες σε πληθωρισμό χώρες Ευρωζώνης. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση και η εσωτερική μας αγορά έκανε τη δουλειά της. Γιατί αν δεν είχαμε κάνει δουλειά της, θα ήμασταν από τις πρώτες χώρες και όχι από τις τελευταίες. Ασφαλώς το φαινόμενο έχει μεγαλύτερη διάρκεια από όσοι όλες οι κεντρικές τράπεζες είχαν προϋπολογίσει και φαίνεται θα μας ταλανίσει και τους πρώτους μήνες του 2022. Παρότι τα commodities και τα futures δείχνουν πλέον μια τάση προς τα κάτω για όλα αυτά τα αγαθά, αλλά σήμερα που μιλάμε ακόμα έχουμε μπροστά μας το επερχόμενο κύμα. Κάποιες αυξήσεις για Χατζηνικολάου, όταν είμαι ειλικρινής, θα υπάρξουν. Εμείς ανακοινώσουμε ένα συνολικό πακέτο μέτρων για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και εργαζομένους μέσα σε αυτήν την δυσκολία την οποία περνάμε. Έχουμε συνεχείς συζητήσεις και συναντήσεις με τους παράγοντες αγοράς. Θα δούμε τι άλλα μέτρα μπορούμε να λάβουμε. Παραδείγματος χάρη, η επιδότηση στο ρεύμα για τις επιχειρήσεις που ήδη λάβαμε συμβάλλει στο να συγκρατήσουμε την αύξηση των τιμών. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι από ό,τι ισχυρίζονται είναι το κομμάτι της ενέργειας και πράγματι είναι το οποίο τους έχει πλήξει. Και αν χρειαστεί να κάνουμε περαιτέρω παρεμβάσεις, θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή το πακέτο των μέτρων που ήδη έχουμε ανακοινώσει όμως πιστεύω θα κάνει μεγάλη διαφορά.
Λένε πολλοί ότι ουσιαστικά η μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα από τα είδη πρώτης ανάγκης που μετέχουν στη διαμόρφωση του καλαθιού της νοικοκυράς είναι ακόμη πάνω στο τραπέζι και ότι μπορεί, αν χειροτερέψουν τα πράγματα, να αποτελέσει μια λύση ανάγκης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Επειδή από μια δική μου δήλωση προκλήθηκε όλος αυτός ο ομίλος, εγώ θέλω πάντα να αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγόμενων μου, ρωτήθηκα από έναν καλό συνάδελφο.
Είναι ένα εργαλείο η μείωση του ΦΠΑ.
Αν εξετάζεται, και είπα εξετάζεται, το εξετάζεται, εξελίσσεται προσμένως μια ηλυμένη κυβερνητική απόφαση. Προφανώς δεν είναι ηλυμένη κυβερνητική απόφαση. Και εξετάστηκε ο σενάριο, όπως είπε και ο Στεκούρας στη Ζου Αλφα προχθές, αλλά αυτή τη στιγμή έχει απορριφθεί. Ο λόγος που έχει απορριφθεί είναι διότι και δημοσιονομικά έχει μεγάλο κόστος, αλλά και τεχνικά είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα, για πόσο διάστημα θα είναι η μείωση, γιατί είναι αυτά και να μην είναι κάποια άλλα, και ούτω καθεξής. Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε είναι αυτό που έχουμε αποφασίσει. Επαναλαμβάνω, από εδώ είμαστε. Εάν δούμε το φαινόμενο παίρνει μεγαλύτερες του αναμενόμενου διαστάσεις, να ξαναδούμε όλα μας τα μέτρα.
Τώρα, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η ανάπτυξη της οικονομίας τη χρονιά που έρχεται, πόσο ανήσυχος είστε για το ενδεχόμενο η πανδημία να αποτελέσει για άλλη μια φορά τροχοπέδι στην οικονομική ανάπτυξη και τι προσδοκάτε ότι μπορεί να φέρει ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Μπορεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να έρθουν καινούργιες επενδύσεις στη χώρα.
Λοιπόν, εμείς μέσα στο Σαββατοκύριακο έζησα ένα πάρα πολύ καλό γεγονός και το θεωρώ και πρόδρομο δείκτη του τι θα συμβεί. Είχα προσκληθεί να παρευρεθώ στην έκθεση, την πρώτη έκθεση μεγάλη που διοργανώθηκε μετά την πανδημία στο Metropolitan Expo για τα είδη τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης. Και πρέπει να σου πω, ήταν ένα στοίχημα και προσωπικό δικό μου, καθώς εγώ ως υπουργός ανάπτυξης εισηγήθηκα και πέτυχα την έγκριση των πρωτοκόλων για να γίνουν οι εκθέσεις και να μην σταματήσουν. Και γιατί θεωρώ ότι οι εκθέσεις ήταν πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο. Δηλαδή, εκεί κλείνω συμβόλαια που μας κυνηγούν μετά όλη τη χρονιά. Μας εμπλουθεύουν όλη τη χρονιά, μπορεί και πολλά χρόνια. Πήγα λοιπόν χθες στην έκθεση. Πρέπει να σου πω ότι ήταν εντυπωσιακό αυτό που είδα. Εγώ πήγα να πιστεύω ότι θα βρω μια άδεια έκθεση που εν πάση την κάναμε γιατί δεν θέλαμε να την ακυρώσουμε. Είδα μια έκθεση γεμάτη με κόσμο και δεκάδες εκθέσεις που μου πήγαν πάρα πολύ καλά, ανέλπιστα καλύτερα από ό,τι περιμέναν. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ χαρμόσυνο γεγονός. Γιατί δείχνει ότι παρά το ότι τώρα περνάμε τα μέτρα της πανδημίας και της όμικρον, η οικονομία για το 2022 έχει ήδη πάρει μπρος και ετοιμάζεται για αυτά που όλοι έχουν ως προσδοκία ότι θα συμβούν τους επόμενους μήνες. Και οι δικές μου προσδοκίες για Χατζηνικολάου, και είναι και αποτυπωμένες στον προβολισμό, είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή τουριστική χρονιά, άρα θα έχουμε πολύ εισόδημα από τον τουρισμό, μια πάρα πολύ καλή χρονιά σε επενδύσεις, άρα θα έχουμε πολλά εισερχόμενα κεφάλαια από τις επενδύσεις και θέσεις εργασίας, και μια εξαιρετικά καλή χρονιά προς τις εξαγωγές. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλό οικονομικό έτος το 2022, εφόσον φυσικά η πανδημία κάποια στιγμή, τις επόμενες εβδομάδες, περάσει μια φάση ύφεσης και μας αφήσει να κάνουμε και τη δουλειά μας. Γιατί εκεί δεν μπορώ να ασκήσω κάποιον έλεγχο επί των δυνάμεων της φύσεως. Γενικά όμως είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που ξεκινάει τις επιτροπές από αύριο,
δώστε μας με τίτλους τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, τι προκύπτει καινούριο από το νέο νόμο για μια επιχείρηση που θέλει να έρθει στη χώρα.
Είναι πολύ απλούστερο, κ. Νικολά. Είναι όλο ψηφιακό. Στο κινητό τηλέφωνο θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του φακέλου σου και τις υπολοιπόμενες μέρες για να πάρει όλες τις εγκρίσεις. Σταματάει όλη αυτή η γραφειοκρατική ταλαιπωρία όλα αυτά τα χρόνια. Πηγαίνω στο Υπουργείο Ανάπτυξη, ρωτάω τον τάδε υπάλληλο, φώναξε την επιτροπή, δεν ήρθε η επιτροπή, δεν με ελέγξαν. Όλο αυτό τελειώνει, γίνεται όλο ψηφιακό και γρήγορο. Έχει 13 μεγάλους κλάδους οικονομίας που μπορούν να μπουν αυτόματα και να χρηματοδοτούν μέσω του αναπτυξιακού νόμου, και έχουμε το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που ισχύει εδώ και μερικές μέρες, που είναι πολύ σημαντικά αυξημένο σχέση με τον προηγούμενο. Άρα έχουμε όλες οι ιδανικές προϋποθέσεις. Θέλω εδώ να συγχαρώ δημόσια τον αναπληρωτή υπουργό μου, τον Νίκο Παθανάση, και φίλο μου πάνω απ' όλα, θέλω να είμαι ειλικρινής, και την ομάδα του με τον Ορέστο Δαβαλάκη, τον Γενικό Γραμματέα. Έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο και λειτουργικό νόμο, ο οποίος θα εξυπηρετεί στους επενδυτές, και θα δείτε ότι για πρώτη φορά θα έχετε δυνατότητα να κάνετε αίτηση το Μάρτιο και Ιούνιο να σκάβετε. Αυτό δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
Τώρα, έχω πολλά μηνύματα ακροατών και είναι όλα στο ίδιο μοτίβο. Γράφει εδώ ο φίλος από τη Θεσσαλονίκη. Σε ένα μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος 1.100 ευρώ από 546 πέρυσι, τα 90 θεωρούνται βοήθεια?
Ένα λεπτό. Καταρχάς, οι μεγάλες επιδοτήσεις από το μήνα αυτό δεν έχουν έρθει ακόμα λογαριασμοί αυτού του μήνα, με τις νέες επιδοτήσεις που αυξήσαμε, όπως ξέρετε, πριν από 4-5 μέρες. Ότι η αύξηση στην ενέργεια παγκοσμίως είναι πρωτοφανής, φαντάζομαι ο Κύπρος έστειλε το mail, το ξέρει. Είναι πρωτοφανής. Αν μου πείτε, περίμενε κάποιος τέτοια αύξηση στην ενέργεια? Μα αν το ήξερες και είχε τζάρι ενέργεια, τώρα είσαι δισεκατομμυριούχος. Λοιπόν, είναι πρωτοφανής. Είναι στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο τιμές ενέργειας που ήταν ποτέ. Παρατάθα τώρα έχουν αρχίσει και παίρνουν την κάτω βόλτα. Και το φυσικό αέριο έχει πέσει σημαντικά τις τελευταίες 4 εβδομάδες παγκόσμια, περίπου 40%. Το πετρέλαιο όχι ακόμα, αλλά και πήγαινε να πέσει, έγιναν τα γεγονότα στο Καζακστάν και εκεί λίγο το φρέναρε. Και φαίνεται ότι μετά το πρώτο τρίμηνο του 2022 θα αρχίσει μια φάση αποκλιμάκωση, αν δεν έχουμε κάποια γεωπολιτικά γεγονότα. Λέω ένα παράδειγμα, ξέρω θα γίνει π.χ. στην Ουκρανία, ένα παράδειγμα, που διαβάζουμε διάφορα. Δεν ξέρω αυτά πώς θα, αν συμβούν, και επεύχομαι φυσικά να συμβούν, πώς θα επηρεάσουν τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Άρα, αντιμετωπίζουμε μια τεράστια πρωτοφανή διεθνή κρίση. Τα όρια του κράτους δεν είναι άπειρα, γιατί εμείς, κύριε Χατζηνικολά, έχουμε να τηρήσουμε δύο πλευρές. Η μία, η ανακούφιση των συμπολιτών, θα δουν ότι ο λογαριασμός θα είναι πολύ μεγαλύτερη, επαναλαμβάνω, από αυτό που προείπατε. Η δεύτερη, αυτό να γίνει εντός τέτοιου πλαισίου που να μην προκαλέσει ανησυχία στις αγορές και βρεθούμε ξανά σε αυτά που ζήσαμε το 9 και το 10. Που τα αφεντάμε, κανείς δεν θέλει να ξαναζήσουμε. Άρα λοιπόν, η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να ισορροπήσει εδώ σε δύο βάρκες. Και σας διαβεβαιώ, δεν είναι εύκολη αυτή η ισορροπία. Και πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας καταλαβαίνουν ότι εδώ είναι κάτι που δεν είναι οφείλεται
εδώ
στο μας.
Στέλνει πολλοί κόσμος μηνύματα, όπως ο φίλος ο Μάκης, που μου λέει: Νίκο, δεν μπορούμε πια με 20 ευρώ να μπούμε στο σούπερ μάρκετ, και αυτό είναι ντροπή. Γιατί τα εισοδήματα δεν επιτρέπουν.
Με 20 ευρώ δεν μπορεί να μπει και πριν στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι θέμα των τελευταίων τριών μηνών αυτό που λέει ο φίλος Μάκης. Ένα λεπτό. Να μιλάμε τώρα λίγο μεταξύ μας με ειλικρίνεια. Αν μπόρεσε να μπει για λίγο με 20 ευρώ, ίσως το 20, που υπήρχε μεγάλη φάση από πληθωρισμού, ενδεχομένως. Για να καταλάβουμε τι λέμε, το 2021 στο σύνολο του έτους η Ελλάδα είχε πληθωρισμό 1,2%. Δεν νομίζω το 1,2% να έκανε τη διαφορά στα 20 ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου.
Τι αυξήσεις προβλέπετε για το επόμενο διάστημα? Τι θα δούμε δηλαδή στα ράφια των σούπερ μάρκετ?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένα προϊόντα ούτε για συγκεκριμένα ποσά αυξήσεων. Διότι αυτό θα ήταν αντιθεσμικό. Μου απαγορεύεται εκ του νόμου βασικά να το κάνω. Θα ήταν σαν να δίνω σήμα σε κάπως, αυξήστε εκεί τις τιμές. Υπάρχει μια πληθωριστική πίεση που συνεχίζεται σε όλη την Ευρώπη. Την αντιμετωπίσαμε μέχρι τον Δεκέμβριο καλά. Όσο όμως διαρκεί, οι πιέσεις επιχειρήσεις να αυξήσουν τα προϊόντα τους διαρκώς αυξάνει. Άρα κάποιες αυξήσεις θα τις δούμε αναπόφευκτα.
Βλέπω εδώ στην οικονομική εφημερίδα Ναυτεμπορική τον διευθύνοντα σύμβουλο μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ να λέει 3-5% θα κοστίσει ο πληθωρισμός στο καλάθι της νοικοκυράς. Ανάλογες εκτιμήσεις κάνετε?
Πράγματι, και δικές μου εκτιμήσεις είναι περίπου εκεί.
Έρχομαι στα πολιτικά. Το ΠΑΣΟΚ διεμβολίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, γράφουν σήμερα τα νέα, με βάση μια δημοσκόπηση στην Κρήτη. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα υπάρξουν ανατροπές μετά την εκλογή Ανδρουλάκη στο Κινάλ, και πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό εν ώψη εκλογών με απλή αναλογική πλέον. Γιατί άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Πέμπτη στο Ενώπιος Ενωπίο να λέει ότι ο Ανδρουλάκης είναι κεντροαριστερός, δηλώνει κεντροαριστερός, και επομένως δεν ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία ότι θα έχει απώλειες, να ανησυχεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι την επομένη των εκλογών ποιος θα πρέπει να ανησυχεί για το αν θα βρει σύμμαχο για κυβέρνηση?
Καταρχάς, μας ξενυχτήσατε την Πέμπτη. αλλάξει τον κόμμα, ήταν ωραία συνέντευξη. Και από ό,τι είδα πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση.
Να είστε καλά.
Να κάνετε ένα σχόλιο το δικό μας, το τηλεοπτικό.
Πήγε καλά. Πήγε πολύ καλά.
Λοιπόν, έρχομαι τώρα στο ερώτημα. Ακούσατε, κύριε Χατζηνικολάου. Ας πιστεύω και εγώ ότι στην Κρήτη θα υπάρχει σημαντική ανατροπή υπέρ του Πασόκ σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι και κριτικός στην καταγωγή και στην ψυχή και στην ιστορία του. Είναι και από το Ηράκλειο, όπου είναι η μεγάλη μάζα ψηφοφόρων της Κρήτης. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι συμπολίτες θα είναι τελείως ασυγκίνητοι, όπως απέδειξαν και τα ισοκομματικά του Πασόκ και έχει και τις μεγάλες του δυνάμεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ναι, στην Κρήτη θα γίνει σκληρή μάχη μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα έχει ενδιαφέρον. Αν μάλιστα αυτό προσθέσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ταυτίζεται μόνο με τον κύριο Πολάκη εκεί, αυτό ίσως να κάνει τη δουλειά του ακόμα πιο δύσκολη. Τώρα, στην επικράτεια, πιστεύω κύριε Χατζηνικολάου ακράδαντα ότι όταν θα γίνουν οι εκλογές, αναφέρω πάντα στο 2023, για να παρεξηγηθώ, στις πρώτες εκλογές Νέα Δημοκρατία θα πάρει ένα μεγάλο ποσοστό καθαρή πρωτιά χωρίς αυτοδυναμία. Στις δεύτερες εκλογές Νέα Δημοκρατία θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό καθαρή πρωτιά με αυτοδυναμία. Αυτό προσωπικό πιστεύω θα γίνει. Τώρα, η σχέση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ κοινάλ μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Είναι ακόμα ένα ενίωμα.
Πάντως έχουμε μπει ήδη σε μια φάση ακραίας όξυνσης στα πολιτικά μας πράγματα. Πρέπει να πω ότι έχει και η δική σας παράταξη τις ευθύνες της, διότι πριν από τις εκλογές έβλεπα για παράδειγμα τα τρολ της δικής σας πλευράς με το «έρχεται πει» στο διαδίκτυο. Τώρα έχουμε το Μητσοτάκι Γ.
Η Νέα Δημοκρατία,
μπορεί με αυτό το κλίμα να προχωρήσει η πολιτική ζωή του τόπου μπροστά.
Που είμαι και πολύ ενεργός, ειδικά στο Twitter και γενικώς στα social, δεν έχω ενθαρρύνει ποτέ χειδεολογίες έναντι ουδήποτε. Τώρα, το αν κάποιοι γράφαν αυτό που λέτε, σίγουρα δεν είναι από τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, οι βρισχές κατά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπαράγονται από σχεδόν επίσημους λογαριασμούς του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτό είναι εξωφρενικό το οποίο συμβαίνει. Δεν μπορεί τώρα ο αδελφός του κυρίου Τζανακόπουλου να ανεβάζει τέτοιο tweet, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κ. Τζανακόπουλος είναι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πείτε, ευθύνεται για τον αδελφό του? Όχι. Δεν υπάρχει καθόλου οικογενειακή ευθύνη, αλλά και από την άλλη και ο αδελφός του, τον οποίο θα του πει με εκθέτουμε αυτό που κάνεις. Λοιπόν, φαντάζομαι ο δικός μου αδερφός να ανεβάσει ένα tweet όπου να λέει αυτή τη φράση για τον Τσίπρα. Τι έχει να γίνει στην Ελλάδα? Το λέω γιατί καμιά φορά υποκρινόμαστε μεταξύ μας τους ρόλους μας. Λοιπόν, άρα εδώ δεν είναι τόσο απλό. Εδώ ο κύριος Τσίπρας έχει αφήσει έναν οχετό, έναν βόθρο να διαχέεται στην ελληνική κοινωνία. Έχει βάλει επικεφαλής τον κύριο Πολάκη σε όλη αυτή την ιστορία. Τον καλύπτει απόλυτα. Η υπόθεση με τον περιστατικό στην ταβέρνα, και εδώ μιλάω και λίγο θεσμικά, καθώς και εγώ έχω την ευθύνη των ελέγχων με την Δημαία, είναι εξωφρενική. Θέλω, κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω ειλικρινά όταν το διάβαζα, που δεν το πίστευα.
Τι ακριβώς συνέβη εκεί? Διότι είδα αρκετούς να λένε ότι είχε δίκιο ο κύριος Πολάκης.
Όχι, ένα λεπτό. Εκεί έχουμε μια επίσημη αναφορά από τον αστυνομικό, όπως έχει καταγραφεί στο αστυνομικό δελτίο. Έτσι δεν είναι? Τώρα, αν θα πούν διάφοροι μετά διάφορα προς υπεράσπιση του κυρίου Πολάκη, αυτό δεν είναι η επίσημη αναφορά της αστυνομίας. Αν αμφισβητεί την επίσημη αναφορά της αστυνομίας ο κ. Πολάκης, θα πάει στα δικαστήρια να αποδείξει την αθωότητά του. Εγώ είμαι θεσμικά υποχρεωμένος να δέχομαι τις αναφορές της αστυνομίας, αλλά δεν υπάρχει κράτος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε μια καταγεγραμμένη αναφορά από την αστυνομία ενός βουλευτού, πρώην υπουργού, που απειλεί το αστυνομικό όργανο γιατί κάνει απλώς τη δουλειά του και γράφει το προβλεπόμενο πρόστιμο. Και ο Πολάκης δεν αμφισβητεί ότι δεν φοράει τη μάσκα στο βίντεο. Λέει ότι την κατέβασε για να πιει νερό. Πιθανόν. Εγώ δεν ήμουν μπροστά. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, να σας το πω λίγο διαφορετικά. Είσαι σε μια ταβέρνα και βλέπεις ένα αστυνομικό όργανο να γράφει αδίκως ένα σερβιτόρο. Αδίκως. Η σκηνή είναι: πρόσεξε τι κάνεις, θα πάω τον αρχηγό να σε στείλω στον Εύρο ή όπου θέλω να σε στείλω. Ή είναι: θα παρακαλώ κύριε αστυνόμενο να σας πω ότι τον είδα μόλις όταν κατέβασε πίνει νερό. Ποια από τα δύο πιστεύετε είναι το θεσμικό ορθό?
Μάλιστα.
Δηλαδή ένας βουλευτής και πρώην υπουργός μπορεί να απειλεί τον οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή δημόσιο υπάλληλο όταν του κάνει δυσμενή μετάθεση, γιατί αυτός θεωρεί ότι εκείνη την ώρα το όργανο είναι, ξέρω εγώ, αυστηρό τον έλεγω. Μα τώρα θα τα λέμε σοβαρά και αυτό ότι υπερασπίζεται επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πω ένα τελευταίο.
Και με αυτό
εάν
να κλείσω.
Δεν έλεγε Πολάκης η αναφορά. Και έλεγε Γεωργιάδης. Τι θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, πείτε μου ειλικρινά. Και αφήστε τι θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ο Κυριάκο Μητσοτάκης εμένα. Αν έκανε αυτό που έκανε πολλά ξανακάλυπτε. Το πιστεύετε.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.